Бен дістав свою кулькову ручку, клацно випускаючи вниз її кінчик, і адресував листівку досить просто. «Міс Беверлі Марш, нижня головна вулиця, Дері Мейн, зона 2». Точного номера її будинку він не знав, але мама йому сказала, що, попрацювавши певний час у районі, більшість поштарів доволі добре знають своїх клієнтів. Якщо той листоноша, що обслуговує нижню головну вулицю, зможе доправити цю листівку – чудово. Якщо ні, вона просто потрапить до відділу незапитаних листів, а він втратить 3 центи. Звісно, ця листівка ніколи не повернеться до нього, бо він не мав наміру писати на ній своє ім'я і адресу. Несучи листівку адресою до себе, хоч він і не бачив тут когось, кого б міг знати, ризикувати йому не хотілося. Він узяв кілька квадратних папірців з дерев'яного ящичка біля картотеки. Повернувшись з усім цим на своє місце, він почав писати, викреслювати і писати знов. А впродовж останнього перед іспитами тижня на уроках літератури вони читали і писали хайку. Хайку – це така японська поетична форма, коротка, дисциплінована. Хайку, пояснювала місіс Даглас, може мати тільки 17 складів, не більше і не менше. Зазвичай воно концентрується на якомусь одному образі, пов'язаному з однією специфічною емоцією – сумом, радістю, ностальгією, щастям, коханням. Бен був абсолютно зачарований такою концепцією. Він отримував насолоду від уроків мови і літератури, хоча ця легенька насолода тривала лише доти, доки тривав урок. Він міг виконувати завдання, але, як правило, не було в них нічого такого, щоб його захопило. Проте дещо таке знайшлося в самій концепції хайку. Таке, що розпалило його уяву. Ця ідея наповнила його відчуттям щастя, так як колись відчуттям щастя його наповнили пояснення місіс Даглас про парниковий ефект. «Хайку – добра поезія», – вважав Бен, – «тому що це конструйована поезія. Там нема таємних правил. 17 складів, один образ, пов'язаний з одною емоцією, та й поготів. Бінго». Чисто, практично, цілком у рамках і в залежності від власних правил. Йому навіть саме це слово подобалося – «повів повітря», немов перерваний вздовж пунктирної лінії звуком «к» в самісінькій глибині твого рота – «хайку». Її волосся, подумав він, і знов побачив, як вона спускається сходами шкільного ганку, як волосся розгойдується по її плечах. Сонце не так блищало на ньому, як радше палало зсередини нього. Ретельно попрацювавши протягом 20 хвилин з одною перервою, щоб піти взяти ще тих чорнових папірців, викидаючи задовгі слова, міняючи, правлячи, Бен у результаті отримав таке. «Вогонь волосся, зима, на тебе гляну, серце все горить». Так що, аж до нестями, йому це не подобалося, але це було найкраще, на що він спромігся. Бен боявся, якщо дрочитиметься з віршем надто довго, зайве переживаючи, то рознервується і вийде в нього врешті-решт щось набагато гірше, або взагалі нічого не вийде. Йому не хотілося, щоб так трапилося. Та мить, що вона витратила на балачку з Беном, стала осяйною миттю для нього. Він хотів закарбувати її в своїй пам'яті. Беверлі, можливо, западає на якогось старшого хлопця, 6, а може навіть на якогось 7-класника, і може подумати, що це він послав їй це хайку. Вона зрадіє, і таким чином день, коли вона його отримала, закарбується в її пам'яті, і хоча вона ніколи не дізнається, що це Бен Генском закарбував його для неї, усе гаразд, сам він знатиме. Завершивши вірш, він скопіював з чернетки на зворотний бік листівки друкованими літерами, немов переписуючи не любовний вірш, а записку з вимогою викупу. Знову встромив і прищепив авторучку собі до кишені і засунув листівку під обкладинку моторного зуха. Потім він підвівся і по дорозі до виходу попрощався з місіс Старет. «До побачення, Бене», – відповіла місіс Старет. «Насолоджуйся літніми канікулами, але не забувай про комендантську годину». «Не забуватиму». Крізь скляну галерею між двома будівлями він плив неспішно, насолоджуючись тамтешньою спекою. «Парниковий ефект», – самовдоволено думав він, після якої його зустріла прохолода дорослої бібліотеки. Сидячи в одному з древніх, зручно м'яких фотелів валькові зали читальні, якийсь старий чоловік читав «Ньюз». Зразу під титульним блоком газети волав заголовок. Даллес обіцяє в разі необхідності послати американські війська до Лівану. Там була також фотографія Айка, який ручкався з якимсь арабом у трояндовому садку. Джон Фостер Даллес, 1888-1959. Держсекретар в адміністрації президента-республіканця Айзенгауера, якого американці фамільярно називали Айком. Роуз Гарден, закладений 1902 року невеличкий садок, 38 на 18 метрів, при західному крилі Білого дому, де зазвичай відбуваються неформальні зустрічі президента США. Бенова мама казала, що коли країна у 1960 році вибере в президенти Х'юберта Гамфрі, справи, можливо, підуть краще. Х'юберт Гамфрі, 1911-1978, сенатор-демократ від Міннесоти. 1960 року програв внутрішньопартійні праймеріз Джону Кеннеді в номінації на президента. Пізніше був віце-президентом в адміністрації Ліндона Джонсона, 1965-1969. Бен непевно собі уявляв, що зараз у них триває щось таке, що називається рецесією, і його мама побоюється, що її можуть звільнити з роботи. Трохи менший заголовок повідомляв на нижній частині шпальти. Поліція продовжує полювати на психопата. Бен штовхнув великі двері бібліотеки і виступив на двір. Край хідника там була поштова скринька. Бен виловив листівку з-під задньої обкладинки книжки і вкинув її до скриньки. Коли листівка висковзала з його пальців, він відчув, як у нього трішки пришвидшилося серцебиття. А що, як вона дізнається, що це від мене, якимсь чином? «Не будь ідіотом», – відгукнувся він, трохи стривожений тим, якою хвилюючою йому здалася та думка. Він рушив далі по Канзас-стрит, не уявляючи собі, куди прямує, та й зовсім не задумуючись про те. У голові йому почала формуватися певна фантазія. Там до нього підійшла Беверлі Марш, сіро-зелені очі широко розплющені. Її золотаво-руде волосся зав'язане позаду в хвостик. «Я хочу поставити тобі одне запитання, Бене», – промовила ця уявна дівчина в його голові. «І ти мусиш присягнути, що скажеш мені правду?» – вона показала листівку. «Оце ти написав?» Жахлива це була фантазія. Це була чудесна фантазія. Він хотів, щоб вона припинилася. Він хотів, щоб вона ніколи не припинялася. У нього знову почало палати обличчя. Бен ішов і марив, пересовуючи взяті в бібліотеці книжки з руки на руку. Він почав насвистувати. «Можливо, ти подумаєш, що я жахлива», – сказала Беверлі. «Але я хочу тебе поцілувати». Злегка розкрилися її губи. Власні губи Бена зненацька пересохли, ніяк стало свистіти. «Мені здається, я теж хочу тебе поцілувати», – прошепотів він. І вишкірився в дурнуватій, запаморочливій і абсолютно чудовій усмішці. Якби він уже тоді поглянув перед собою на хідник, то побачив би, що навкруг його власної виросли ще чиїсь три тіні. Якби він слухав, то почув би, як цокотять підківки Віктора в той час, як той з Регайлом і Генрі його оточують. Але Бен нічого не бачив і не чув. Бен перебував далеко звідти, відчуваючи, як губи Беверлі ніжно притискаються до його губ, здіймаючи боязкі руки, щоби торкнутися ірландського полум'я її волосся.